Ametsondoa ekarri digu Peru Magdalenak gaur. Zabaldu eta lehendabizi urratsak.
Ibilian noa bide luze batean zehar, ibilian. Bidea luzea dela osnartzen dut. Luzea eta ez ustez betea. Eta begiak ikusi nahi duen besteko ederra. Bapatean geroa gogoratzen dut. Oso argi, gogoratu ere. Lurrera begiratzen dut, atzera, eta lurrean urratsik uztenena bilela ikusten dut. Aurrera begiratzen dut, eta urratsak aurretik ditut, bide luzean zehar aurretik.
Ondo egokitzen zaizu oina Peru literatura urratsetara?
Bai, irudi ikargarri hurbilekoa egiten zaite bidea urratsak oinak eta kontu guzti hau eta orkiribiltzea eta gustatzen zait, bai.
Eta beti aurrera?
Bai.
Nora erabakita edo gabe?
Ez, bueno, ez dakit nola esan anuntzio publizitario baten saldia emateko beldurrez, baina ai, bidea gain da derra eta berdin dio azken batean nora eltzen garen, ez da?
Eta idatzez egin duzun ibilbidean ze toki du zure ametsondoak?
Ba, toki bitxi bat hartu du, ze ariketa zehatz denbora tarte bateko eta freskotasunez egindakoa da, eta bapatean jendearen aldetik, ero irakurren aldetik, atentzio eta presentzia gehiago jarri diegun beste proiektu batzuk, baino gehiago heldu dela ikusten ari naiz, eta kontxo, ba, sorpresa polita da. Bakizu kuadro batzuk urte betean pintatzen egon arren bi astetan beste bat egiten duzu eta jok gehiago gustatzen da.
Eta zergatik hasi zara aztertzen edo?
Ba, ez dakit, momentu nahi dut askorik ez aztertzea, apur bat nire ezgaitasunagaitik edo ez dakit alako nondik hasi aztertzen izango da, baina bitxia izaten ari da bai.
Bidean doa, Peru, edo bueno, protagonista, narratzailea, eta ez du alferrikako pausorik, begiradarik edo metrorik. Gauzak bilduz doa, jendeak esandakoak, maixuare egindako galderen erantzunak, ikusitakoak, bidean jendearekin egingo dutopo, azti zaharrarekin, neskatila politarekin, bertsolari mutuarekin, eriotzarekin, edo tazaldi zuriarekin, haren atzetik abiatzeko, bertango xoberatu gabe. Bidean, beti aurrera basamortuko arkua pasatuta, maite duen emakumearen baitaraino, eta baita urperaino ere, burbulian sartuta, egan egin nahi duen arrainarekin topo eginez. Bidaia, itsasoa lehenengo aldiz ikusi zuen garaiko oroitzapenean, zahartzaro jaioberrian barna. Bidean topatuko ditu area, elurra, baratze ertza, eta bidean, erorita ere, algaraka zutitu eta aurrera. Ametsondoa, bidaia askotarako abia puntu. Ez genekin esan kontakizunak ote diren ipuinak, ja, aforismoak, poemak, galdera bakarreko erantzun zabalak, zuk nola katalogatuta dauzkazu?
Bai, hau gertatzen da definizioekin eta zehaztasunekin gertatzen den bezala, gerora datozela eskatzen direnean eta nik ere idatzi nituen eta joan ziren eta holako batean galdezka hasi zitzaizkidanean, orduan hasi berrin zanitzen pentsatzen ze demontre ziren gailu hauek, eta ipuñak dira, ia poemak, aforismotik urbil daudenak, hausnarketa kontakizun gurutzak eta hainbat, ez da, gehien txuenak ipuña alderun zero lortzen dira, ipuñ labur eta surrealista simbolikoak, ez da.
Hau da, liburu likidoa.
Bai.
Ur txikiak liburu eskuetan hartu, eta amari galdetu zion. Nola irakurtzen da liburu hau? Erreka bati begiratzen zaion moduan?
Alegia, nola irakurri behar da?
Bueno, esaten zuen, Hieraklitorisek esaten zuen, ez da, ezara sekula bainatuko erreka berdinean, zu aldatuko zarelako, eta erreka ere bai, ez da? Eta orduan, ametsondoa bezalako liburu nola esan, oinarrizko, simboliko eta zabal bat ere aldatzen da, irakurlea aldatzen den eran. Da? Eta orduan nahiko luke irakurleari parte hartzea, eskatzea edo bueno, mise zuri bat izatea irakurleak bertan ikusi ditzan bere barreneko gaur egun esaten moduan mobidak.
Irakurraldian irakurleak segituan ikusiko du liburuaren irakaspenak ez ahaztu izeneko sorta bat badela, 11 zehazki, maisuari galdera eta ark erantzuna. Zuretzat ze izan da zailago? Galdera egitea edo erantzutea?
Kurioso da, baina batera etorri dira, dena etorri izan da. Bueno, sail hori Mikel Laboaren liburaren irakazpenak ez ahaztu gizona. Hartatik hartua da, lekitu batetik ez da, kinu egiten, eta gero, bueno, bestalde batetik nire buruaz barre egiteko ere bai, ez da, liburu batean jartzea, liburaren irakazpenak ez ahaztu, neku ironikoa, ez da. Eta gero, batera etorri dira, galdera erantzunak, nola esan, ez dakit, ba, emanda etorri da pak guztia, eta... Bueno, apurate humores, teknikoki konturatu naiz oso kontu emankorra dela maisu eta ikaslaren arteko elkarrizketa hoietan kokatzea, zen da ez duzu behar ja deskribapen ero, ja, tak, jartzen duzu maisu, pom, besta, pap, eta ja kokatuta gaude, ezta? Eta orduan, bueno, baliabide eman dit hainbat kontutaz, humores sakontasunez edo dena delakoz aritzeko.
Maisu? Noradoa nire gogoa lonagoenean? Are gehiago, zer pentsarazten dizu zure gogoa hemen dagoenik orain?
Ustu duzu boligraforik?
Bai, bai, hainbat ustu ditut boligrafoak eta arkatzak gastatu eta zereboroa tantaka eman ere bai.
Eta denak bidaian eramateko?
Bai, hori da. Eta bidaia alik eta harin eder eta azken egiteko nahi horretan.
Kontakizun gehienak, Peru, lehen pertsonan dira.
Bai.
Izango da zerbaitegatik.
Bai, oinarria daukate, liburu honetako kontakizunek daukate oinarria izandako nola kateatu zitzaizkidan zenbait amets eta amets hoiei ikusten nien simbolikoki ari narratibo lan indartxu bat zeukatela. Ta, kontxo, hasi nintzen idazten sekula nuen olan zuzenean ametsak literaturara ekartzeko saiakerarik egin. Eta gero hor hasi nintzen erakatzen zer zeuden hor oinarrizko simboloak eta errepikatzen zirenak eta bueno azkenean katramilatu ginen eta bukatu genuen liburu hau egiten eta bueno neuretik baina neuretik esaten dudanean den honetik tiratutako kontu bada horregaitik lehen pertsonan egitearen kontu bitxi hau
hasierako indarra
berdin dio zenbat bidaia egin dituzun zenbat lan egin duzun zenbat semealaba izan dituzun Berdin dio, 8 ala 88 urte badituzu, hortozik ala zapata garestiz bazabiltza. Berdin dio, goze zauden, gaur martitzena den, ala maitasuna ulertzen ote duzun. Berdin dio, hasieran zaude, beti.
Ze alde ondu horrek, beti hasieran sentitzeak. Bino. Edo ez du?
Ba, ikaragarri honan niretzako, bueno, tamales ezagutzen duzu zuek ere bai, eta ikusten duzuen nire, nola esan, existentzialismo vital hau da, norberak bere burua eta ingurua egitearena, eta norbera bere askatasunaren erantzule, eta norberak jartzen du parean ibiliko duen bidea. Eta orduen, norabide horretarako tiratzeko gogorapen indartxu bat egiten zitzaidan hau. Eta puntualizazio bat egingo dut sekulako ilusio egin baitit, Madrilen fanzine batean panda deitutako Peru ano batek eskatu dit baimena sartzeko kontakizun hau. Eta orain, zuek irakurri, bate matek entzungo dago baltzizketan ero barakaldon ero zegaman.
Beste peruren batek.
Beste peruren batek, hori da. Anoaren ekendu ezagun. Eta zelako gurutzak eta ederrak egiten diren, ez da? Txikian itzenean, apur bat, bakizua komplejatuta azikinen asko, ez da? Geure lotxak, bigoteak eta argaltasun erabeak. Eta enuen ondo eramaten Peru deitzearen kontu hau eta Peru herrialde bat egotaren, baina gero, uf, ikaragarri gustatzen zait. Afinitate bat daukate izenetik
bidea
izanera.
Bidea zurekin ari delako egiten.
Bai, hori da.
Beti hasieran. Irudiak ere zeureak dira.
Bai, bai, bueno, azalekoa gotzon gara izabal agure jaioberriarena da, eta gero lurra labak egin du marraski bat hasieran dagoena, eta gero bai, beste atamales nirea dira. Ja, lo siento.
Gogoak eman ala.
Bai, gogoak eman ala, eta beti ere ez dakit nola esan zabalik utzi nahian interpretazioak trazo oinarrizko batzuekin, eta irakurketari beste arnaz bat emateko, edo beste plano batzuk zabaltzeko, edo parabain, paraban.
Jung eta biok.
Jungekin geratu naiz gauza batzuetaz begiratzeko. Supituan, Jung hil eginda. Nigandik atera dut beste Jung bat.
Zer Jung?
Jung da. Doni, torri doaztea. Egia zaten bai zuen nik ez dut ulertzen oso ondo ipuñau, eh? Baina, bueno, hor dago, eta zabaltzen ditu beste ate batzuk, beste posibilitate batzuk.
Bueno, atera zaizu Jung, beste gauza batzuk ere, baina zentsuratu.
Ez. Zentsu zer?
Datu.
Nola? Zer?
Datu. Ez arroz.
Ratu ederra pasaditu, bueno, baina zentsuratu.
Argazkia bintzatez?
Ah, argazkia.
Zentsu, datu.
Kontxo, bate batek begiratu du hori, ez? Zartu nuen argazkia eta zen nuen, jo, honekin adra jo behar diate pranko. Eta inork ez ditezan orain arte. Argazkaren kontu hau.
Orain dik xokean egongo direlako izango da, Peru.
Bakizu hau, irudiaren, nola esan, irudiaren, superirudiaren turbokapitalismo honetan, hainbeste dira argazkiak onela, ara, bai, begiratu, ta, pim, pam, pum, pa, ba, batean esan ziaten moduan, jarri idazle posea. Idazle posea, zer da hori? Bueno, orduat, katxonde horretan esan nuen, zede montera argazkia, pumba, bomba ugotako dut. Eta xaxatu nuen editore jauntxit gorena, eta trampan erori zen, eta azkenean liburuan agertuta. Argazki nola esan irratitik hau ezin baita erakutsi, baina desordenatu bat. Ez da? Ba, ni, berez, nien nahi zatarra, ni nahi desordenatu aurpegiz. Eta hor, bueno, apurra zatarra, oza, desordenatu hau, no?
Ez egu itzik ateratzen, ez? Definitzeko, eta pentsak zenbat hitz erabiltzen ditugun gauzak definitzeko.
Ze peru argazkia.
Bueno, itzik besterik ez duzu erabiltzen.
Perukeria.
Perukeria, bai, perukeria tipazatu berri. Impermanentea eginda buruan.
Bueno, liburu guztian izen bakarra ageri da. Liburu guztian.
Kontxo zein?
Ur, txikia.
Ah, bai.
Ah, bueno, eta Rilkeren aipamena.
Ah, bueno, bai, baita, bai. Bai. Liburu likidoa egiteko asmotan hasi genuen saiakera humilau, eta, bueno, ba, nola dituko zen, ba, ur baino, ez da, gure bertako protagonista.
Gu baino.
Denok dauzkago geure iluntasunak, eta litekeena da, iluntasun horietan zehar ikusten eta ezagutzen ez dugun norbait ibiltzea.
Alde argia nahiago.
Bai, ez dakit euskeraz nola den espresio hau, blow my mind, inglesez egiten dena, hau da, ez dakit nola esan, ba, burua errementatzen didan ideia hoietako bat da. Pentsatu geure sakonean, eta tan, daulako batean, pum, bat emati pini hor. Buah, ematen ditu lan notzikara moduko bat. Gustatu giren zait.
Pentsatu dugu, Peru, liburuaren irakaspenak ezaztu sortatik, amargarrena ekartzea, maixuari galderak egiteko. Dida batean. Maixu, Peru. Non dago hainbeste bilatzen duzun zoriona?
Hemen.
Eta sosegua, non aurkitzen duzu idazteko sosegua, Maixu Peru?
Jo, Maixu Peru honek.
Maixu Peru, barkatu, orantxe lagun bat, seko aztoratuta daukagu, ea zea azaltzen duzun argazki horretan, ba, galdetuz.
Bueno, ba, argazki horretan azaltzen da, piiit, eta gero piiit, piiit, pum. Hori da.
Bestari gabe aurpegia. Ez aiozu hori, argitxu gizu hori. Zekenuz.
Bueno,
pelukeria.
Badakizue aurpegia dela arimaren ispilua, ez da? Orduan esan dezagun, ba, gorputza dela aurpegeren ispilua, eta hau da, desordenaren ondorena, erolako zerbait agertzen dena hor. Eta bueno, depilatu gabe agertzen naiz.
Soseguan geratu gara.
Eta soseguan hona aurkitzen duzu idazteko?
Hemen bertan.
Maixu.
Hemen bertan.
Maixu Peru, eta maitasuna non topatzen duzu?
Hemen.
Zoritxarra ere baldago, ametxondoan, Peru, Maixu.
Bai, noski.
Hemen aldaude zure gauza guztiak, Peru, Maixu.
Bai.
Eta idazlea non dago?
Hemen ez.
Ametxondoaren gerizpean, Peru, emanaldiak akaso? Edo norberak irakurtzekoak dira eta ez bozgoraz.
Bai, hor badago eremu labainkor bat, zein eta ez dudan guztiz oraindik definitzen ahal, iparaldeko esaten duten moduan, baina hauek badira bai apur bat nola esan, ispilu aurrean irakurri eta barrura salto egitekoak. Orduan, ez dakit publikoki funtzionatuko teluketen da gainean, txapa desente ematen dugu ja publikoki, orduan berriz ere beste asuntoren batekin astea oraindik alboratu egiten dugu.
Peru Magdalenaren ametsondoa, esango diegu entzulei, baita argazki ikusi nahi duenari ere, elkarrek kaleratu duela Peru Magdalena, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei mundiala zarete, maite zaituztegu oraindik.
Eskerrik asko.